численними колонами, десь крізь, які на подвір'ї перед будинком, стояли статуї. Прямо поруч із дверима завмер маленький фавн із дуже сумним обличчям. І Едмунд проти волі замислився, чи це бува не друг Люсі. Світло виходило лише з однієї самотньої лампи, а біля неї сиділа біла відьма. «Я прийшов, ваше величносте», – сказав Едмунд, швидко рушаючи до неї. «Як ти посмів з'явитися сам?» – промовила королева страшним голосом. «Хіба я не наказала тобі привести з собою усіх?» «Прошу вас, ваша величносте», – заторохтів Едмунд. «Я робив усе, що міг. Я привів їх якнайближче. Вони в маленькому будиночку, на верхівці греблі, вище по річці, разом із містером та місіс Бобрами». Обличчя білої відьми повільно розтягла жорстока усмішка. «Це всі твої новини?» – запитала вона. «Ні, ваша величносте», – похопився Едмунд і виклав їй усе, що почув у хатинці бобрів. Сторінка 115. «Що? Аслан?» – заревла королева. «Це правда? Бо якщо я тільки дізнаюся, що ти збрехав...» «Прошу вас, прошу, я лише повторю те, що вони казали», – запхенькав Едмунд, зіщулюючись від жаху. Але королева ляснула в долоні, більше не звертаючи на нього уваги. В кімнаті миттєво з'явився той самий гном, якого Едмунд бачив раніше. «Приготуй сани», – наказала королева, – «та візьми упряжку без дзвіночків». Сторінка 116. Розділ 10. Закляття слабшає. А тепер нам треба повертатися до подружжя бобрів та решти трьох дітей. Щойно містер Бобер сказав «не можна втрачати ані секунди», всі кинулися хутко натягати пальта, і тільки місіс Бобриха взялася пакувати торби та складати їх на столі, водночас примовляючи. «Нумо, містере Бобре, зніми он ту шиночку. Так, тут у нас пакуночок чаю, тут цукор, а це трохи сірників. І хто-небудь, витягніть, будь ласка, двієчко хлібців з горщика. Отам, у куточку». «Місіс Бобрихо, та що ж це ви робите?» – не стрималася Сьюзан. «Пакую поклажу для кожного з нас, моя дорогенька», – відказала та доволі. Сторінка 117. «Спокійно. Ти ж не думала, що ми вирушимо в дорогу, не прихопивши нічого перекусити, чи не так?» «Але в нас немає часу», – вигукнула Сьюзан, застібаючи комір пальта. «Вона може з'явитися тут будь-якої миті». «Так воно й є», – підтакнув містер Бобер. «Згодна з вами всіма», – сказала його дружина. «Але подумай сам, містере Бобре, вона не прибуде сюди щонайменше хвилин 15». «А хіба нам не варто відірватися наскільки, наскільки це можливо?» – зауважив Пітер. «Якщо вже ми хочемо дістатися до кам'яного столу раніше за неї». «Ви мали би про це згадати, місіс Бобрихо», – дорікнула Сьюзан. «Як тільки вона навідається сюди і побачить, що нас нема, вирушить уперед так швидко, як тільки зможе». «Так вона і зробить», – підтвердила місіс Бобриха. «Але ми не будемо там раніше за неї, що б ми не робили, бо вона їхатиме на санчатах, а нам доведеться йти пішки». «То виходить, немає жодної надії?» – згасла Сьюзан. «Так, будь хорошою дівчинкою, моя дорогенька, і припини панікувати». Сторінка 118. Скомандувала місіс Бобриха. «Краще витягни з комоду десяток чистих носовичків. Ну, звісно, у нас є надія. Ми не можемо прибути на місце раніше за неї. Але ми можемо ховатися та йти дорогами, на які вона не розраховує. Тож, можливо, нам удасться прорватися». «Все це абсолютно правильно, місіс Бобриха», – сказав її чоловік. «Але нам уже варто було б закруглитися». «А ти, містере Бобре, також не починай панікувати», – присоромила його дружина. «Так, це вже краще. Отож, 5 торбинок. Найменша для найменшої. Так, це ти, моя Люба», – додала вона, глянувши на Люсі. «Ох, давайте вже вирушати», – вигукнула та. «Що ж, я майже готова», – втішила її місіс Бобриха, дозволяючи чоловікові взути себе у черевички. «Мабуть, швацьку машинку нести буде важкувато?» «А як же, важкувато», – відповів містер Бобер. Я б навіть сказав, з біса важко.